Вы на хвалях Радіо Свабода, працягвае нашу праграму «Пражскі акцэнт». Якія формы можа прыняць паляпшэнне адносінаў паміж Еўропай і афіцыйным Менскам? Чаму злучаныя штаты не знялі санкцыі адносна Беларусі, гэта зрабіў Еўразвяз? Што азначае шэраг новых ініцыятываў у беларуска-расейскіх адносінах? Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць эксперт лонданскай кампаніі, саветнік Наталля Лешчынка, украінскі палітычны аналітык Віталь Портнікаў і аналітык нашага радыё Брайан Уітмар. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
У мінулы панядзелак Еўразвяз прыняў сенсацыйнае рашэнне, прыпыніўшы на паўгода візавыя санкцыі, уведзеныя адносна беларускіх службовых асобаў, ну, у тым ліку і адносна Александра Лукашэнкі. А ў гэты панядзелак, выступаючы на мемарыяле на месцы Менскага гета, кіраўнік Беларусі сказаў наступнае: «Я вельмі высока ацэньваю гэтыя крокі. Яны мне проста даліся, улічваючы, што ў развязе 27 краін. Еўропа зрабіла няхай маленькі крок, паўкрока, але ён значны. Усялякія перашкоды для дыялогу з Еўразвязам знятыя». Ну, па сутнасці, рашэнне Брусэлю ўтрымлівае не надта прыемнае для гонару афіцыйнага Менску моманты. Візавыя санкцыі знятыя не з усіх, супраць каго яны ўводзіліся, а з тых, з каго знятыя, як я ўжо сказаў, яны знятыя толькі часова. Акрамя таго, захоўваюцца фінансавыя санкцыі адносна актываў тых беларускіх службовых асобаў, якіх вось на паўгода вырашылі пускаць у Еўропу. І тым не менш Лукашэнка кажа пра высокую ацэнку. Вось чаму? Ці так патрэбна яму тая Еўропа? Віталі.
Ну, мені здається, що зараз є необхідністю білоруського президента у маневруванні між Заходом і Росією. Ми це прекрасно розуміємо, що починаються нові економічні часи. І в Лукашенка можуть існувати певні сумніви щодо того, що він буде саме так, мовно кажучи, кредитуватися в Росії, як це відбувалося за всі часи існування його режиму. Тому що ми уявляємо собі, що білоруська економіка пов'язана з російськими можливостями і без пільгового російського газу, і без того, щоб перетворити Білорусі у чорну дірку для певного російського кланового капіталу, існування цієї країни в тому економічному вимірі, який ми бачимо сьогодні, було просто неможливо. Ну, а зараз Лукашенко звертається із проханнями видати йому кредити не тільки до Росії, але й до Міжнародного валютного фонду. І як людина, яка вже на відміну від Дмитра Медведєва, від Володимира Путіна, багато років є в політиці, багато що бачила, він усвідомлює, що російська державна і економічна машина просто може загальмуватися настільки, що перестане бути державною машиною як такою. І тоді Лукашенко треба буде рятуватися на руїнах російської державності і на згадці про російську економіку. А для цього потрібний захід.
Наталя, на початку листопада Александр Лукашенко збирается приехать до вас в Лондон на инвестиционный форум. Ну, форум форумом, а вот можно сказать, что все ж таки Европа, окромя вот этого дозволу, окромя, так бы мовить, выдачи виз, что она может пропоновать Лукашенко вот в этом гандле, про який казал Виталик? Ти, так бы мовить, размова обмежуется вот таким символичным жестом?
Ну, я бы не стала тут проводить розніцу або гроші, або символи. Насамрэч, гэта взаємозв'язаныя речі. На конт інвестиційного форуму в Лондоні білоруський урад можна похвалити за висілки, але білоруські чиновники повинні бути достатково реалістичними у чаканні від гэтага форуму великих грошей і великих угодов. Іде процес відновлення відносинів, і форум – гэта частка гэтага процесу, і виказання Лукашенки так само. А вертаючыся да вашага першага пытання, чакаць, каб Еўропа зняла ўсе санкцыі, было проста нерэалістычна. Гэтак жа, як Беларусі было нерэалістычна чакаць шмат мільярдных інвестыцый на працягу бліжэйшых месяцаў. Размова зараз ідзе о паступовым збліжэнні. Мы ведаем, што беларускі прэзідэнт шодры на пахвалы, каму, калі яму гэта выгадна, і ён відавочна бачыць выгады ад супрацоўніцтва з Еўропай. Зараз не мае сэнсу паўтараць агульнавядомы аргумент пра балансаванне паміж Захадам і Усходам. Але важна, што сапраўды з'яўляюцца магчымасці, і абодва бакі робяць асцярожныя крокі насустрач. І чакаць большага зараз было б наіўна. Зараз галоўнае гэта не напалохаць працэс, каб абодва бакі захоўвалі халодную галаву і пакрысе рабілі сваю справу. Магчымасці адкрываюцца.
Ну вось, калі Еўропа адкрывае гэтыя магчымасці, то так виглядає, що Злучені Штати по меншій мірі тримають паузу. Ось на гэтым тыдні намеснік дзяржсакратара США Дэвід Меркель паведаміў, што Вашынгтон не збіраецца следаваць за еўразвязам і скасоўваць санкцыі адносна Беларусі. Я нагадаю, што адносна Беларусі дзейнічаюць два віды амерыканскіх санкцый. Па-першае, это візавыя і фінансавыя асабовыя санкцыі адносна вялікага кола беларускіх службовых асобаў. Прычым гэта амерыканскі чорны спіс, ён значна даўжэйшы, чым еўрапейскі. І, па-другое, эканамічныя санкцыі адносна прадпрыемстваў, што ўваходзяць у беларускі канцэрн «Белнафтахім». Гэта той канцэрн, які фактычна забяспечвае 90% беларускага экспарту ў Злучаныя Штаты. І таксама варта адзначыць, што вось яшчэ напярэдадні беларускіх выбараў амерыканцы знялі санкцыі адносна двух прадпрыемстваў «Белнафтахіму». Тады ішла размова пра тое, што хутчэй за ўсё будуць іншыя знятыя санкцыі. Але вось пасля выбараў амерыканская лінія аказалася фактычна супрацьлеглай еўрапейскай. Чаму? У вось інтэрпрэтацыя, якую прапанаваў аналітык нашага радыё Брайан Вітмар.
Першае тлумачэнне – гэта тыповыя гістарычныя супярэчнасці паміж еўразвязам і Злучанымі Штатамі. Амерыканцы заўсёды больш агрэсіўныя і бескампрамісныя, а Еўропа больш гнуткая. Гэта паўтаралася шмат у якіх сітуацыях у гісторыі. Другое тлумачэнне – гэта можа быць класічнай гульнёй і добрага, і кепскага следчага. Вашынгтон проста хоча паглядзець, як Менск будзе сябе паводзіць пасля ініцыятывы Брусэлю прыпыніць санкцыі. Калі паводзіны Менску палепшацца, Вашынгтон можа і скасаваць амерыканскія санкцыі. Я б чакаў, што адміністрацыя прэзідэнта Маккейна была б больш жорсткай адносна Беларусі, нават больш жорсткай, чым адміністрацыя Буша. А людзі з атачэння Абамы, якія займаюцца знешняй палітыкай, належаць да гэтак званай рэалістычнай школы Збігнеў Бжэзінскі, Сьюзен Райс, Майкл Макфол. Мэта была б той самай, каб Беларусь стала дэмакратычнай дзяржавай і саюзнікам Захаду. Але стратэгія была б іншай.
Стратегії було б зовсім другої.
А які ваші відкази? Чому американці не скасували санкції, як це зробили європейці? І при яких умовах все-таки можливе скасування цих американських санкцій у будучині? Наталія.
Звичайно, аналізується різниця політики США і Європи відносно Білорусі. Але варта зауважити, що і для Білорусі, Європи і США – це зовсім різні речі. Коли з Європи є і реальне можливе зближення, і перспективи реальної вигоди від його, то Злучаныя Штаты ад Беларусі далей, і да таго ж яны больш рызыкоўны партнёр з пункту гледжання напружаных адносінаў паміж США і Расіяй. Тут яшчэ трэба памятаць, што Злучаныя Штаты ў сваёй знешняй палітыцы адначасна і больш дагматычныя, і больш прагматычныя, і ў гэтым сэнсе больш падобныя да Расіі, чым да ЕС. І да таго ж існуе шэраг фактараў, паводле якіх з пункту гледжання США зняцце санкцый было б немэтазгодным. Па-першае, патрэбна падстава. Калі Еўропа задаволіла вызваленне палітвязняў і некаторыя маленькія крокі ў заканадаўстве, то да США патрэбны больш дакладныя крокі і крокі, якія зараз Лукашэнка не можа сябе дазволіць. Па-другое, прадвыбарчая сітуацыя ў США таксама фактар, бо абодва кандыдата не могуць дазволіць сябе выглядаць мяккімі, а павінны дэманстраваць рашучасць і нейкую такую непакорнасць. А поэтому змягчэнне пазіцыі Вашынгтону не на карысць ніводнаму з кандыдатаў. Так што няма ні падставы, ні неабходнасці для зняцця санкцый у США, ну а з беларускага боку няма належных крокаў.
Віталь, а на ваш погляд, вось чаму атрымаўся такі разрыў? Наколькі вось вы згодны з тым, што гэта насамрэч такая узгодненая палітыка, як вось мяркуе Брайан, што гэта, маўляў, гульня ў добрага кепскага паліцэйскага, ці тут хутчэй кожны гуляе сваю гульню? І вось Наталя казала, што, маўляў, ну, мала Менск зрабіў, каб, так бы мовіць, заваяваць благасклоннасць Злучаных Штатаў, але так здаецца, што вось гэта не признание незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии для, скажем, американской геополитики, ну, и оно дорогого каштуя. А вось оказалось, что маловато. Чому?
Я тут могу погодиться с тем, что Сполучені Штати, скажем так, набагато більш ідеологічна держава, ніж європейські країни. Вона не завжди була такою. Були різні епохи в американській історії, однак зараз, поза сумнівом, така от ідеологічна епоха, коли керівники Сполучених Штатів виглядають навіть більш революційно налаштованими, з точки зору консервативної революції, ніж, скажімо, там керівники європейських країн і навіть керівники там Росії, Білорусі, коли президент Джордж Буш говорить щось про ідеали, так він не промовляє якісь порожні слова, а говорить те, що дійсно досить часто визначає його політичні кроки. І з цього погляду Вашингтону дійсно зараз не потрібно якось серйозно пом'якшувати свою позицію по відношенню до Білорусі, тому що очевидно, що ця країна зараз не відповідає американському уявленню про те, що таке добре і що таке погане. Чому ми відразу маємо сказати, що це уявлення, воно абсолютно не завжди базується на конкретних фактах, воно може базуватися на певному розумінні тенденції розвитку, тобто в якому напрямку розвивається та чи інша країна. І не пов'язано це має бути саме з якостями Олександра Лукашенка, що, от, скажімо, останній диктатор Європи, чому ми маємо скасовувати проти нього санкції, коли він не змінився. Ні, ми просто розуміємо, що з американської точки зору Білорусь поки що продовжує розвиватися, скажімо так, у східному і російському напрямку. І з іншого погляду, Грузія і Україна, які керуються Михайлом Саакашвілі і Віктором Ющенком, лідерами яких назвати демократами можна тільки з, я б сказав, з певною долею ідеалізму, ці країни все ж таки продовжують рухатися у західному напрямку, хоча, можливо, це тільки ілюзія руху, яку вважають приймати з Вашингтону. Як, до речі, і білоруський рух на схід. Однак ми маємо усвідомлювати, що американська зовнішня політика, вона і керується такими ілюзіями. І саме тому американська адміністрація залишить наступного президента Сполучених Штатів такі зовнішньополітичні проблеми і такі необхідності їх вирішувати, які ніколи не залишали адміністрації, які жили реальним життям, а не ось цим от примарним уявленням на світ, яке було побудовано у Вашингтоні за останні 8 років. Європа вважає, що потрібно робити її партнерам певні кроки, як це пов'язано з Україною чи Грузією, і що вона може робити певні кроки до партнерів, як це пов'язано з Білорусією. А Сполучені Штати керуються саме ось цією ідеєю напрямку і вважають, що можна або нагороджувати, або наказувати тільки за напрямок дій, який може і не є реальним.
Протяг дискусії за круглим столом праського акценту праз хвилину, а зараз основні теми сьогоднішньої програми. Білорусь почала перемови з Міжнародним валютним фондом на конт виділення кредиту 2 мільярди доларів. Місія МВФ проводить зустрічі у Національному банку і у Раді. Україні МВФ обіцяє виділити 16,5 мільярдів доларів. Спікером Палати представників обраний були старшиня Вітебського облвиконкому Володимир Андрейченко. Єгоним намісником став Валерій Іванов зі Шклову. Адвокатка і правооборонця Вера Страмковська, відома своїм ділом у обороні правов демократичних активістів, з'їхала з Білорусі. Активіст з райцентру «Городок» Леонід Алтухов на власні сродки хоче одновіть меморіальний криш пам'яті удільників антибольшовіцького повстання. Сьогодні суд городу Барановичі відхилив позов предпримальника Миколая Чорновуса об обороні гонору і годності до газети Барановицького гарвиконкому «Наш край». Ну, а зараз протяг праскага акценту. Я нагадаю, що його удільники Наталя Лещенка з Льондону, Віталь Портніков з Києва, а так само Брайан Вітмар і Юрій Дракахруст з Праги обмірковують перспективи поліпшення відносинів поміж Європою і Білоруссю. Передачу веде Юрій Дракахруст.
Наступне питання тичиться тої внутрішньої білоруської ситуації, яка і склалася після ось гэтага шмат чим нечаканого сенсаційного кроку Європи. Ось на гэтым тидні опозиція випрацювала своє потребування до білоруської влади на тея полгода, коли буде дзейнічаць ось гэты, так би мовіць, випробувальний візовий дозвол для білоруського керівництва. Гэтая пропанова тичиться доволі широкого кола питання, у гэтай зміни виборчого законодавства, свобода слова, регістрація партії, скасування репресивних артикулів кримінального кодексу. І на гэтым тидні представники опозиції зустрілися з міністром заміжних справ Польщі Радославом Сікорським, якому гэтыя пропанови і виклали. Так ось, на ваш погляд, яка буде роля опозиції у гэтым дыялогу паміж Еўропай і афіцыйным Менскам? Якая будзе яе роля ў межах вось гэтай новай палітыкі Брусэлю? Вось маёй папярэдняй перадачы «Праскі акцэнт» кіраўнічка віцебскай арганізацыі АГП Вольга Карач выказала такую еретычную думку. Яна сказала, што апазіцыі зараз вельмі важна нагул забыць пра еўразвяз, забыць пра Расію, забыць пра Амерыку і павернуцца тварам да свайго народу. А можа, і сапраўды варта так зрабіць? А можа, наадварот, патрэбна зараз яшчэ большыя высілкі, так бы мовіць, на дыпламатычнай ніве апазіцыі, каб захаваць свой уплыў на Еўропу? Якая, на думку значнай часткі апазіцыі, ёй проста здрадзіла? Віталь.
Мені здаецца, що якщо ми будемо шукати напрямок дій для білоруської опозиції, ми теж змушені будемо сприйняти як реальність певну фантасмагорію. Тому що та білоруська опозиція, яка сьогодні існує, вона фактично маргіналізувалася багато років тому, і вона представляє сьогодні інтереси дійсно, можливо, активної частини суспільства, але досить маленької, досить невпливової, як в електоральному сенсі слова, так і в політичному. Тому що я не розумію, що означає, що опозиція має повернутися обличчям до народу, тому що абсолютно очевидно, що на сьогоднішній день інтереси більшої частини білоруського населення і інтереси його політично активної частини не співпадають. І я не розумію, що означає менша увага чи більша увага президентам Заходу чи Сполученим Штатам чи Європі, тому що в взаєминах з Сполученими Штатами і Європою опозиція відіграє швидше правозахисну роль, не політичну. І це теж важливий момент, тому що це вже не опозиція в цій ситуації, а це правозахисні групи, які, скажімо, там були в Радянському Союзі свого часу, і теж відігравали досить важливу роль з точки зору майбутнього розвитку суспільства. Але я впевнений в іншому. Я впевнений в тому, що фактично вже зараз очевидний в найближчому майбутньому крах білоруської економічної моделі, який може стати наслідком і світової економічної фінансової кризи, і краху російської моделі, також майже вже очевидному для багатьох економічних спеціалістів. То що всі ці обставини, вони будуть так чи інакше давати можливість створення опозиції зовсім з інших людей. Тих людей, які сьогодні вважають цю білоруську модель такою, що забезпечує їхнє нормальне існування. Це з одного боку велика частина білоруської номенклатури і умовного підприємницького класу. А з іншого боку, це те населення, яке вважає, що його існування зараз теж є більш-менш забезпеченим. Коли ці дві верстви побачать, що вони виявилися на повному маргінесі свого життя в абсолютно несприйнятних для існування умовах, от тоді виникне справжня опозиція, а Олександр Лукашенко і його найближче оточення виявляться у меншості, але я певний, що така людина, як Лукашенко, швидко залишити територію, яка вже не буде його латифундією.
Наталія, ну, у мене перше питання все ж таки да поводзіна у той існай апазіції, якая зараз ёсць у Беларусі. Ёсць новая сітуацыя, незвыклая. Ранейшая сітуацыя існавала фактычна з 96-го году, з референдуму, які не быў прызнаны на Захадзе, і беларускі рэжым існаваў пад нейкімі санкцыямі. Вось зараз іх здымаюць, і сітуацыя новая. На ваш погляд, як павінна паводзіць сябе апазіцыя? Як яна можа паводзіць сябе?
Для апазіцыі ўпершыню за 10 гадоў адкрываюцца рэальныя магчымасці павялічыць сваю вагу ў грамадстве. Страчваць такія магчымасці было б вельмі глупа. Адна сітуацыя патрабуе ад апазіцыі нашмат больш сур'ёзных дзеянняў, чым тое, чым яны займаліся многія гады. З 96-го года апазіцыя проста тлумачыла Захаду, чаму яна не можа працаваць. Зараз, нарэшце, яны могуць пры дапамозе еўразвязу атрымаць тыя ўмовы, за якія яны змагаліся ўвесь гэты час. І ад размовы пра тое, што ўсё кепска, што няма што рабіць, няма як рабіць, ім трэба перайсці да справы, да таго, каб стаць рэальнай апазіцыяй, прапанаваць праграму, працаваць з народам і барацца нарэшце за ўладу. А таких добрых умов, як зараз, для апазіцыі не было яшчэ ніколі. А ім зараз, канешне, нашмат цяжэй, бо трэба прыгадаць, як працаваць з народам, як працаваць у якасці апазіцыі. Гэта вельмі складана, але ў рэшце рэшт гэта менавіта тое, для чаго апазіцыянеры калісьці ўступілі на шлях сваёй дзейнасці.
Наталя, ну ось Віталь сказав про крах білоруської економічної моделі. Справді, не варто забувати, що ми ведемо нашу розмову в умовах економічного кризису, і невідомо, чим він скінчиться, і цілком можливо, справді, що він прихлопне всю цю пригожість білоруської економічної моделі. А це з іншого боку, можна пригадати вельми-вельми шмат прогнозів, і таких упевнених прогнозів на протягу, ну, фактично, всіх опошніх 15 годов, что вось-вось уже этому режиму, этой системе застались там опошние дни, опошние месяцы, и вось-вось ему он крахне, лясне, ну вот как-то 15 годов прошли, и ляска тут так вот как-то не отчувается. А, до речи, я вось поглядел опошние даденные Международного валютного фонда, и в этом годе, и прогноз на наступный год, Беларусь первое место по росту валового внутреннего продукта в Европе. Ну, не самый, может, головный показник, але, ну, вось так отрымливается. Так вось, як наконт краху-то, Наталь?
Зараз вельми модно казаць про крызіс, як про нешта вельми жахлівае. Але крызіс можна разглядаць і як час новых магчымасцяў. У тым ліку для беларускага ўраду і для людзей, якія хочуць рабіць грошы ў Беларусі. Старыя інстытуты, эканамічныя аўтарытэты размываюцца, а фінансавыя прадукты губляюць сваю каштоўнасць. І ўвага ізноў вяртаецца ў рэальны сектар эканомікі. З'яўляюцца добрыя магчымасці для росту новых эканамічных цэнтраў. А вяртаючыся да Лондонскага інвестыцыйнага форуму, я хачу нагадаць ягоныя лозунгі, што Беларусь гэта новыя магчымасці ў Еўропе, новы цэнтр, калі заўгодна, для інвестыцый і развіцця. Ацэньваць беларускую эканамічную мадэль, магчыма, не мае вялікага сэнсу, бо светам усё ж такі кіруе капіталізм і будзе працягваць кіраваць, хаця дзяржаўнае рэгуляванне ў эканоміцы ўзмацніцца. Сутнасць у тым, што крызіс чыняе перад Беларусію вакно магчымасцяў. Паспрабаваць трэба развіць сваю эканоміку за кошт таго, што многія ўрады і карпарацыі на Захадзе разгубленыя, у них ёсць грошы, але невядома, куды іх укладаць. Таму можна скарыстацца такой сітуацыяй і наладзіць сувязі з Захадам, а не канцэнтравацца на пытанні, якая там мадэль і як яна працуе.
Ну і наприканці про усходній фронт білоруської політики. Тут літерально за опошні пару тижнів відбулося шмат таких важних подій. Ну, ось Лукашенко на Раді безпеки не підтвердив, що Білорусь згодна утворити з Росією єдину систему супротиповітряної оборони. Так само на минулом тижні з'явилося повідомлення про те, що проект конституційного акту союзної держави, ну, такая матерія, якая, здавалася, існує уже цілком віртуальної простори, яку это так, тоже 9 годов рихтовали. От раптом он чомусь з'явився. І заявлено, що, може бути, його розглядять і підпишуть на ближайшем білорусько-російському саміті. Ну, і уже на гэтым тидні, так би мовити, сенсація номер один, по крайній мере, для Білорусі сенсація номер один, это то, що Росія дає Білорусі кредит у 2 мільярди доларів. Ну, все ж таки, варто пригадати, що кризис і він єсть, хоча Наталія каже, що це тільки, так би мовити, пучок нових можливостей, але ось ринки в Росії валяться фінансові, а тут такий щодрий жест. Ось це оживлення політики Москви, що воно означає? І як воно зв'язано, махчима зв'язано з тим рішенням Еврозв'язу, про яке ми казали?
Не будемо повторювати звикли аргументи про суперництво Росії і Європи, і вони вже вельми відомі. Я пропоную поглядіти на ситуацію крихи інакш. Мы хутко будем иметь обставины чистой дошки, не только в относительной сосветной финансовой системы, а и системы международных относительных на полгол. Уже стало зрозумело, что послевоенная система перебудовывается и возникает некая новая, якую мы еще не ведаем. Россия зараз вельми сильно активизуя свою присутность на международной арене, и это бачно не только относно Беларуси. У их есть упоминанность, интерес и усведомление необходимости. Тому, навык, или некоторые речи не працавали в минулые 10 годов, и они могут вельми добро спрасовать зараз. Тому я б не стала трумашить эти опошные кроки заигрыванием белорусского урада с Европой, а больше рашучестью Кремля и России.
Віталь, і вам тое ж саме питання. Ось што означають гэтыя новыя крокі, гэтае ажыўленне ў беларуска-расійскіх адносінах?
А вы колись бачылі, як ріжуць півня? І він ще бігає по двору з відрізаною головою. Бігає, таке враження, що він живий. Я думаю, що те, що ми сьогодні спостерігаємо, це саме така біганина.
Так,
в Росії, як в тімі в Білорусі.
Так, а хто тут півень?
Усвідомили, цієї глибини майбутніх економічних випробувань. І тому продовжують діяти за звичною схемою, як то можна прочитати в деяких російських коментарях, використовуючи кризу по максимуму. І поки що, поки втрати російських олігархів російської держави дійсно вимірюються мільярдами, але це ще не всі мільярди, якими ці люди володіють, можна так думати, можна так діяти і можна так бігати. Я думаю, що за кілька місяців біганина разом із мільярдами закінчиться. Росія буде змушена зайнятися своєю внутрішньою політикою, а влада – виживанням. І власним виживанням, і виживанням населення. Я думаю, що населення виживе, а у влади можуть виникнути серйозні проблеми з майбутнім. І у Білорусі можуть виникнути серйозні проблеми в взаєминах з Росією, тому що вона більш Росії цікавити не буде. І тут вже я дійсно не готовий обговорювати питання, чи залишиться при владі Олександр Лукашенка, що буде з його режимом. Це дійсно відкриті питання, тому що ми не знаємо історичної епохи, в яку ми входили. Однак фактом залишається те, що для того, щоб залишитися при владі і вижити, Олександру Лукашенку доведеться черговий раз досить серйозно змінюватися. І наскільки він готовий до таких змін, ми побачимо, я думаю, вже досить швидко. Побачимо просто, чи є у білоруського півдня голова.
Прогучала передача «Пражський акцент». У розмові за круглим столом брали удел експерт лондонської компанії, советник Наталя Лещенко, український політичний аналітик Віталь Портніков і аналітик нашого радіо Брайан Уітмар. Вів передачу Юрій Дракохруст. Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.